Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi, dragi frați și surori. Doresc, în primul rând, să îi mulțumim Dumnezeu pentru faptul că ne-a binecuvântat foarte mult, în multe privințe, în fiecare zi a vieții noastre și, cum amintea fratele Nicu, Psalmul 103, cu 2, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Credem că este bine să ne străduim să putem face acest lucru. Îi mulțumim pentru că chiar în perioade care sunt oarecum amestecate de experiențe, putem să avem și bucurii. Mesajul pe care frații dragi l-au dus înainte, pare că m-au anticipat și mă gândesc că nu este o întâmplare, cineva care este deasupra, credem că lucrează. Doresc de asemenea să nu uit să transmit saluturile fraților din pește pentru voi toți, ei vă iubesc. Lecția pe care am pregătit-o este doctrină, mai mult decât morală astăzi. Am simțit îndemnul acesta și m-am străduit să le pun în rând pe hârtie, așa cum spune evanghelistul Luca, că atunci când s-o hotărât să scrie Evanghelia, prima dată s-o interesat și după aia le pus în șir, zice el acolo. Toate lucrurile pentru a fi logice cumva și eu am procedat la fel pentru că nu simt că am capacitatea să pot să le pun în ordine altfel. Printre subiectele biblice discutate de creștini în general și care aduc binecuvântare în măsura în care acestea se apropie de adevăr, există unul important de care se leagă nu doar speranța creștinilor și a evreilor, ci și a lumii întregi. Gândindu-ne la istoria rasei umane, la cele 61 de secole care au trecut, la întregul catalog de probleme care au apăsat greu și mai apasă încă asupra acesteia, și că din perspectiva acesteia pare puțin probabil ca lucrurile să ia o întorsătură favorabilă, nu ne mirăm că în lume vedem multă deznădejde, multă disperare și multă necredință. Statisticile spun că pe pământul nostru, în fiecare zi se sting aproximativ 150.000 de vieți omenești. Și alte statistici ne vorbesc despre cauzele care duc la acest trist rezultat. Bolile mentale și fizice sunt doar o parte din acest tablou sumbru ce se deschide înaintea oamenilor. O altă parte a acestui tablou o constituie fanatismul religios, fenomen care, fără îndoială, este în creștere în acest timp în care noi trăim. Anumite grupări sau persoane, în fervoarea lor religioasă, sunt capabile de gesturi extreme. Atentatele teroriste ocupă un loc tot mai important pe agenda buletinelor de știri și, pe lângă pierderile de vieți omenești și pagube materiale, acestea induc în inimile oamenilor neliniște și chiar groază. Cât de bine se împlinesc astăzi cuvintele Mântuitorului spuse în urmă cu mult timp. Cităm. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea celor ce vor veni pe pământ. Luca 21:26. În aceste stări de lucruri generale, în care omenirea este prinsă ca într-un clește, prin care nu poate să scape, creația așteaptă o eliberare. Evreii, vechiul popor de legământ al lui Dumnezeu, cărora le-au fost date legămintele, legea, slujba, făgăduințele și celelalte, cum spune Apostolul Pavel în Romani 9:4, ei îl așteaptă în continuare pe Mesia. Musulmanii așteaptă și ei un Mesia, care, potrivit credinței lor, va aduce un fel de izbăvire. De asemenea, creștinii, care constituie aproape o treime din populația globului, cu toate că sunt divizați în materie de credință, totuși în acest punct, în așteptarea unui Mesia personal, sunt de acord. Aproape toți cred, acceptă că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mesia, cel de mult promis. În timp ce evreii așteaptă în continuare pe Mesia, se pare că ei nu observă că misiunea aceasta, în legătura aceasta, se parte în două, ceea ce noi numim prima și a doua prezență. Pe de altă parte, creștinii în general acceptă prima prezență ca un fapt îndeplinit. Și de asemenea observă în cuvântul lui Dumnezeu făgăduința întoarcerii lui. Dar cei mai mulți limitează importanța celei de-a doua prezențe la răpirea bisericii și pedepsirea celor răi. Alții, văzând ceva mai mult, acceptă ideea scripturală, că Domnul Iisus trebuie să domnească pe pământ 1000 de ani. Totuși, vederea celor din urmă nu are suficientă substanță, pentru că binecuvântările pentru pământ par să fie limitate la cei 1000 de ani. Am amintit aceste lucruri, nu pentru că ne place să ne comparăm cu alții, dar noi amintim aici doar principii de credință și, comparându-le pe acestea, dorim să apreciem cu atât mai mult frumusețea, simetria și consistența adevărului. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, am fost favorizați cu o înțelegere mai clară a caracterului Tatălui nostru ceresc și a planului său care este frumos schițat în Sfânta Scriptură. Aici noi găsim scripturi care arată clar că fiii lui Dumnezeu au privilegiul deosebit al înțelegerii scopurilor lui Dumnezeu, în timp ce lumea nu se bucură în prezent de acest privilegiu. Cuvintele Scripturii spun, cităm, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca în ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 1 Tesaloniceni 5:4-6. Subiectul la care am făcut referire la început, dar pe care nu l-am menționat clar, am dorit să fie cel al prezenței a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrurile amintite până aici au fost intenționate ca o introducere la subiectul propus. Acest aspect important al adevărului, privitor la a doua prezență, simțim că este ceva definitoriu pentru noi. Ceva care ne deosebește de marea masă a creștinilor. Se pare că nu este voia lui Dumnezeu ca prezența din timpul secerișului să fie discernută de lume. În pilda celor 10 fecioare, Domnul arată acest adevăr al prezenței a doua și sugerează că el este pentru clasa fecioarelor și nu pentru lume. Același gând îl avem în Isaia 52:7, unde mesajul păcii și al mântuirii este unul general, în timp ce acea parte care spune Dumnezeul tău împărățește este pentru Sion. Nu vreau să spun că aceasta este ceva fundamental pentru noi, pentru că lucrurile fundamentale sunt cele care au fost valabile de-a lungul vârstei, în timp ce faptul prezenței a doua este legat de timp, mai exact de sfârșitul vârstei. Se pune o întrebare. Este important pentru noi să discernem prezența Mirelui? Credem că este. Pilda fecioarelor arată atitudinea corectă a poporului Domnului la timpul când El este prezent. Acele fecioare care sunt adânc interesate de Mirele Ceresc și acumulează un delem, dovedesc în prezent că sunt între cele înțelepte. Constituie logodnica Domnului. Iar în viitor, dacă vor persevera în această atitudine, vor constitui clasa mireasă. Observăm în pildă, de la versetul 6 în jos, deci amintim pilda fecioarelor, Matei 25:1-13, de la versetul 6 în jos, că mesajul iată mirele ieșiții în întâmpinare, conduce la o analiză serioasă care provocă o separare a fecioarelor. Vorbind despre prezența a doua, ne propunem să luăm în considerare trei aspecte importante. 1. felul în care El vine. 2. Scopul pentru care El vine. Și 3. Elementul timp. În acest context, este necesar să amintim și de prima prezență, căci cele două sunt părți dintr-un întreg. Acest întreg este planul lui Dumnezeu de mântuire, pe care atunci când îl înțelegem, ne dăm seama că întâia prezență a deschis calea pentru cea de-a doua și ele sunt legate una de cealaltă, întocmai ca efectul de cauză. Se poate pune o întrebare importantă. De ce a venit Domnul la întâia prezență în trup? Par întrebări banale, dar am simțit că este nevoia să le repunem în discuție. Dacă a venit în trup, nu a fost ceva întâmplător, ci ar trebui să vedem în aceasta un scop precis. Și întrebăm din nou, care a fost acel scop? Probabil cu toții am observat cum apostolii, uneori citând din Vechiul Testament, folosesc părți din anumite versete pe care le combină, cu scopul de a pune în lumină un anumit raționament. Și credem că ei au procedat în felul acesta cu aprobarea Domnului. Un exemplu în această privință, care ne ajută să răspundem la întrebarea de mai sus, adică de ce a venit Domnul în trup la întâia prezență, îl găsim în Epistola către Evrei 10:5, unde Apostolul Pavel, citând din Psalmul 40, spune: De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici dar, și mi-ai pregătit un trup. În psalm, de unde a citat apostolul, nu se amintește cuvântul trup, ci spune, mi-ai străpuns urechile. Această străpungere a urechii, luând în considerare Exodul 21, ne duce cu gândul la consacrare. Și o componentă de bază a consacrării Domnului nostru a fost că El trebuia să devină răscumpărătorul. Aici se pare că apostolul, pentru a aduce mai multă lumină asupra versetelor din psalm, folosește cuvântul trup în legătură cu consacrarea Domnului nostru. Cuvintele mi-ai pregătit un trup indică spre faptul că Tatăl Ceresc a pregătit pentru Domnul Iisus la întâia venire un trup deosebit, perfect, pentru a putea fi răscumpărătorul lui Adam și a rasei întregi. Un alt motiv pentru care a venit în trup este că el trebuia să fie un model pentru biserică, membrii corpului său. Acum vine o altă întrebare. La a doua prezență, el vine tot în trup? La această întrebare mi se răspunde tot în Epistola către Evrei 2:9, unde apostolul ne spune că în vederea răscumpărării Domnul a fost făcut, cităm, pentru puțin timp mai prejos decât îngerii. Și noi ne amintim cu toții, acel puțin timp a fost 33 de ani și jumătate. Astfel că la înviere, el n-a mai fost în niciun sens o ființă umană. Dimpotrivă, apostolul Petru spune, cităm, fiind omorât în trup, dar făcut viu în duh. 1 Petru 3:18. Însă poate cineva ar spune, el nu vine în trup, dar prezența sa va fi vizibilă pentru orice ochi, căci așa scrie. Să ne gândim logic dacă pentru ființele umane ar fi avantajos să-L vadă pe Domnul, cităm, așa cum este. Ne amintim cazul lui Saul din Tars, cel care a văzut doar o clipă strălucirea gloriei Domnului nostru înviat. Și acest lucru a fost în detrimentul vederii sale, pentru că el a orbit. Domnul nostru drag, nu dorește ca prin manifestarea prezenței sale să provoce suferință suplimentară unei omeniri care deja suferă. El iubește omenirea așa de mult că și-a dat viața pentru ea. Deci când dorește ca prezența sa să fie cunoscută de oameni, el se adresează nu ochiului natural, ci ochiului înțelegerii, după acel principiu enunțat de apostol în Romani 1:20, unde citim. Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și divinitatea Lui, se văd lămurit de la creerea lumii, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute de El. Și un alt citat, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, spune Apostolul Ioan. Și totuși, noi nu spunem că El nu există pentru faptul că nu L-am văzut, ci recunoaștem în lucrările făcute de El în jurul nostru și în noi înșine dovada existenței Lui. Tot astfel, oamenii vor discerne la timpul potrivit prezența Fiului Omului prin evenimentele și schimbările din jur ca dovezi puternice în acest sens. De asemenea, ne amintim cuvintele Domnului rostite cu puțin timp înainte de încheierea cursului său pământesc. El a spus, încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Ioan 14:19. Aici Domnul indica spre distinția dintre naturi și spre faptul că Sfânta Scriptură conține făgăduințe cerești pentru o clasă chemată la comoștenire cu Hristos pe plan spiritual. Aceștia, având speranța să fie ca El, și în felul acesta să-L vadă așa cum este, 1 Ioan 3:2. Și de asemenea, Sfânta Scriptură conține făgăduințe pământești pentru clasa restabilirii a celor blânzi care vor moșteni pământul. Acestora din urmă nu li s-au făcut făgăduințe în virtutea cărora vor putea să-L vadă pe Domnul cu ochii naturali. Unul dintre aceste motive a fost deja arătat mai sus. Am dorit să spunem câteva lucruri despre scopul prezenței a doua, a Domnului nostru. La început s-a amintit pe scurt ceva despre situația în care se află întreaga rasă umană și că ea nu se poate ajuta singură. Și ilustrând această situație fără ieșire din perspectivă umană, este întocmai ca o greutate colosală care apasă și ține captiv pe cel care este prins de desubt. Ceva care ne duce cu gândul la acea dimineață de aprilie a anului 33, când femeile care mergeau spre mormânt se întrebau, cine le va prăvăli piatra de pe mormânt? Dar când ele au ajuns la mormânt, au constatat că piatra, care era foarte mare, era dată la o parte. În mod asemănător, această mare greutate, care apasă tare pe beata omenire, va fi dată la o parte de către Cel care a înviat în acea minunată dimineață de aprilie. A doua prezență a sa, în atmosfera pământului, sau în văzduh, cum spune Apostolul în 1 Tesaloniceni 4:17, are ca scop principal acest lucru. S-a spus deja că întâia prezență a avut ca scop principal furnizarea prețului de răscumpărare. A doua prezență pune în valoare munca celei dintâi. Aceasta va însemna, această muncă, va însemna o lucrare de restabilire a tuturor lucrurilor. Apostolul Petru ne spune acest lucru în cuvintele următoare. Pocăiți-vă, deci, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, pentru ca timpurile de înviorare să poată veni prin prezența Domnului. Și să trimită pe Cel care a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la timpurile restabilirii tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Fapte 3:19-21. Conform dicționarului explicativ, a restabili înseamnă 1. A stabili din nou, a readuce în starea de la început. 2. A reconstitui în forma originară. Și 3. A readuce la starea normală. Toate aceste trei sensuri ale cuvântului restabilire se potrivesc bine unei rase de ființe inteligente, create inițial în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar care a căzut prin neascultare în păcat, degradare și moarte. Această muncă colosală de eliberare, regenerare, vindecare, înnoire, binecuvântare a oamenilor și a locuinței acestora pământul, cum s-a putut observa din versetele citate, constituie munca principală a Domnului nostru în timpul prezenței a doua. Restabilirea tuturor lucrurilor, după cum a observat Apostolul Petru, ocupă un loc atât de proeminent în planul lui Dumnezeu, încât toți profeții au vorbit despre ea. Dar Sfânta Scriptură ne spune că Domnul nu va fi singur în această lucrare de restabilire, ci va fi ajutat de cei care, în această perioadă intermediară, îl urmează pe El, după cum citim. Și Iisus le-a spus, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la reînnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți sta și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Matei 19:28. Lucrarea intermediară dintre cele două veniri este una importantă, de pregătire a bisericii pentru scopul lui Dumnezeu. Ne amintim că în făgăduința făcută de Dumnezeu credinciosului Avram, este amintit atât scopul, care consta în binecuvântarea tuturor popoarelor pământului, cât și mijlocul prin care se va face aceasta, adică sămânța, care este Hristos. Pregătirea acestei semințe, din necesitate, precedă timpurile restabilirii a binecuvântării. Probabil am observat cu toți, din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu a hotărât unele reguli pe care El însuși le respectă. Una dintre acestea constă în faptul că orice binecuvântare pe care El o are de dat omului prin Hristos, se adresează mai întâi evreului. Ne amintim de Romani 11, unde Apostolul Pavel vorbește despre Israel ca despre niște ramuri naturale în măslinul original. Și ne gândim că locul acelor ramuri era acolo. Ele erau prinse natural în acel măslin, dar că au fost tăiate din cauza necredinței, fiind altoite în locul lor neamurile. Înțelegem din elaborarea apostolului că invitația de a forma sămânța lui Avram, în vederea binecuvântării, a fost oferită mai întâi evreului. Și numai pentru faptul că acesta a refuzat, a ajuns chemarea cerească la neamuri. Dar apostolul nu spune că prin această respingere a ofertei lui Dumnezeu, ei au pierdut totul. Și dimpotrivă el spune, cităm, și chiar ei, dacă nu stăruie în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Romani 11:23. Exact această altoire a lor ne aduce la subiectul nostru, care ține de prezența a doua. În Romani 2:10 se amintește despre ce s-a menționat mai sus și cităm, dar slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Vom observa aici nu numai ordinea, deci secvența, dar și un alt principiu, anume, binecuvântarea vine doar peste cine face binele. În prezent, evreii nu fac binele. Evident că nici neamurile, dar vorbim despre evreu în momentul acesta. Deci, în prezent, evreii nu fac binele, binele din Romani 2:10, căci sunt împietriți. Această dificultate persistă până la completarea lucrării actuale cu biserica. Romani 11:25. În timp ce pregăteam acest subiect, am observat mai bine deosebirea dintre orbire și împietrire. Sfânta Scriptură folosește acești termeni alternativ. Și ne gândim că orbirea indică o problemă a ochilor minții, o dificultate de a vedea lucrurile clar. În schimb, împietrirea este în legătură cu inima. O inimă împietrită este o inimă insensibilă cu care nu se poate lucra. Și în Marcu 6:52 observăm că dificultatea de a înțelege lucrurile este legată de împietrirea inimii. Fratele Russell a scris undeva că Dumnezeu a pregătit pentru inimile de piatră, cităm, nicovala necazului. Deci Dumnezeu are metode pentru tot felul de situații. La momentul potrivit, Domnul va permite pentru ei, pentru evrei, experiențele necesare pentru zdrobirea inimii și înlăturarea orbirii. În 2 Corinteni 3:16, apostolul inspirat spune, și aici am folosit o anumită traducere, dar când se va întoarce la Domnul, vălul va fi înlăturat. Ne amintim, dragi frați, contextul din care e luat acest verset. 2 Corinteni 3:7-18. Acolo apostolul Pavel compară dificultatea
evreului sub Moise cu libertatea copiilor lui Dumnezeu. Și în timp ce evreul avea vălul care îl împiedica să primească binecuvântarea, căci vălul este înlăturat în Hristos, zice apostolul acolo, zice despre casa fiilor în versetul 18, dar noi toți privim cu fața descoperită, adică fără văl, fața Domnului. Și ca rezultat este, vine transformarea din slavă în slavă în chipul Domnului. Deci observăm, acolo apostolul compară Israelul spiritual cu cel natural. Și în acel context apostolul spune versetul citat, dar când se va întoarce la Domnul, Cornelius spune, dar când de câte ori vreunul se întoarce la Domnul și îngustează și limitează frumusețea versetului. Nu se referă la indivizi, ci se referă la Israel. Când se va întoarce la Domnul, vălul lor va fi îndepărtat. Asta este ideea apostolului. Apoi, în ordine arătată de apostol, binecuvântările vor veni și peste grec, adică peste neamuri, pe măsură ce aceștia vor accepta condițiile noului legământ. Până aici am observat situația în care se află rasa umană și câteva probleme care o apasă. Creația așteaptă o eliberare din această robie și aflăm cu bucurie că Dumnezeu are pregătit un plan de eliberare. În Romani 8, 19 la 21, apostolul leagă această eliberare a creației de completarea bisericii. Aceasta însemnând cuvintele descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Am observat de asemenea motivele pentru care întâia prezența a Domnului a fost în trup și faptul că a doua prezență va fi în spirit, invizibil pentru ochiul uman. După aceea am luat în considerare un al doilea punct și anume scopul principal al prezenței a doua și am aflat că acesta este restabilirea tuturor lucrurilor. Am văzut de asemenea că această restabilire începe cu poporul Israel. Romani 2:10, Fapte 15:16 și Zaharia 12:7. Dragi frați și surori, să ne întrebăm dacă putem să ne imaginăm o veste mai bună decât aceea a eliberării întregii creații umane din această robie a stricăciunii. Să încercăm să ilustrăm. Fiecare dintre noi să ne gândim la o situație ipotetică în care cineva ne-ar aduce o veste bună, după care inima noastră tânja deja. S-ar întâmpla în astfel de situații ca noi să nu luăm în considerare elementul timp? Nu ne-am gândit noi oare când se va transforma în realitate această veste bună? Sau, altfel spus, de câte ori privim agenda, calendarul sau ceasul, chiar dacă o facem în mod mecanic, nu ținem noi cont de timp? Și dacă așa procedăm în lucrurile individuale, mărunte ale vieții, atunci care ar trebui să fie atitudinea noastră în legătură cu această veste bună, care vine tocmai din ceruri, la mesajul planului veacurilor care a ajuns până la noi? Profetul Isaia răspunde la această întrebare. Cităm, iată, glasul străjerilor tăi răsună, ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion, sau cum Domnul restabilește Sionul, spune altă traducere, Isaia 52:8. Conform cronologiei Bibliei, 6 zile mari de către 1000 de ani din istoria omenirii s-au sfârșit în 1874. Culminarea acestora este ziua a șaptea. De 1000 de ani, adică împărăția, când marele restaurator trebuie să fie prezent. Apostolul Petru spunea că cerurile trebuie să-l primească sau să-l rețină până la acest timp al restabilirii, când el se va întoarce pentru marea lucrare. Versetele din Isaia 52, 6 la 10, arată lucrarea progresivă a împărăției. Versetul 6 indică spre faptul că poporul Domnului va cunoaște timpul când el va zice, iată-mă. De aceea versetul 7 urmează logic, cu mesajul triplu, adică pacea, mântuirea și prezența regelui arătată în cuvintele, Dumnezeul tău împărățește. Mesajul este dat de reprezentanții împărăției, care sunt de partea aceasta a vălului în trup. Cel care a fost împuternicit în mod special în aducerea veștilor bune este Domnul, capul, care a pretins lucrul acesta la întâia venire când în sinagoga din Nazaret a citit frumoasele cuvinte din Isaia 61. El a spus acolo, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, adică el a fost un aducător de vești bune. Ungerea pe care el a primit-o la Iordan, în calitate de cap, a venit în ziua cincizecimii peste corp și aceasta coboară până pe marginea veșmintelor. Psalmul 133. Picioarele, din versetul 7, Isaia 52, în mod logic ne gândim că sunt ultimii membri ai corpului lui Hristos, cei care completează această clasă. Ei trăiesc în timpul deosebit al prezenței regelui lor și sunt însărcinați să ducă acest mesaj la cei care au urechi de auzit. Versetul 8 numește pe acești credincioși străjeri, pentru că ei sunt din aceia care veghează, atât la cuvântul profetic, cât și la îndeplinirea acestuia în evenimente. Cum spunea apostolul în 1 Tesaloniceni 5, ei înțeleg că timpul prezenței regelui lor este și ziua primei învieri, și acest lucru este arătat de cuvintele din versetul 8 care spun, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion, sau cum Domnul restabilește Sionul. După completarea bisericii, următorul pas în lucrarea împărăției este ridicarea cortului lui David din prăbușirea lui. Și Isaia 52:9 ne spune, izbucniți cu toate strigăte de bucurie, cu toate în strigăte de bucurie dărâmături ale Ierusalimului, căci Domnul mângâie pe poporul său, el a răscumpărat Ierusalimul. În timp ce versetele 6-8 arată că în seceriș, această, adică în faza timpurii a împărăției, prezența este cunoscută doar de puțini, clasa fecioarelor. În versetul 10 observăm că prezența a doua va fi discernută mai târziu de toate popoarele și rezultatul va fi, cităm, toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Isaia 52:10. Jubileul mare al pământului a început atunci când s-a întors marele restaurator. Anul jubileu al lui Israel a fost tipic, indicând spre jubileul mare al pământului, în care dragul nostru răscumpărător, întors a doua oară și ca restaurator, va da o binecuvântare întregii familii umane. În tip, jubileul ținea un an. În antitip, avem 1000 de ani înlănțuiți unul de altul. Pentru că orice antitip este cu mult mai mare decât tipul său. În tip, anul jubileu trebuia anunțat cu sunet de trâmbiță, Levitic 25:9-10. Aici, trâmbița a șaptea, cităm, sună tot mai puternic, Apocalips 11:15-18 și Exodul 19:16-19. Acolo fiecare trebuia să se întoarcă la moșia lui. Aici fiecare om va avea posibilitatea să se întoarcă în posesiunile pierdute de Adam. Acolo robii erau eliberați. Aici creația care suspină va fi eliberată din robia stricăciunii. Străjerii, cei care veghează, văd cum aceste lucruri se conturează. Domnul ne-a îndemnat să observăm înfrunzirea smochinului și a celorlalți copaci și să recunoaștem în aceasta semnul că el este la uși, adică prezent. Trebuie doar ca noi să ne deschinem inimile pentru ca el să intre și să ne servească o cină bogată. Apocalips 3:20. Dragi frați și surori, este bine să ne înarmăm împotriva îndoielii, pentru că este posibil ca vânturile actuale să pună serios la încercare credința noastră. Și dacă ne încearcă îndoiala în privința cronologiei sau în alte privințe, să ne gândim la evenimentele actuale și la timpul în care noi trăim cu mulțimea de dovezi, care pot vorbi chiar mai bine decât cifrele. În încheiere, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare pe toți. Credem că este important, dragi frați și surori, să îmbinăm armonios experiențele actuale ale căii înguste cu perspectiva glorioasă viitoare. În felul acesta, hotărârea noastră va rămâne fermă. Nădejdea va fi tare și neclintită ca o ancoră bine fixată dincolo de al doilea văl. Această ancoră ne ajută să nu fim, cităm, aruncați și duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Domnul să ne ajute. Amin.